Akase fundeke incwadi yesibili yomposto luPaulu kwabaseThessalonika isahluko sesibili.
Reklavala booking ya Thessalonika mapili. Papu Bedi from verse 3. Thessalonians chapter 3 verse 2. Go saba teng motho o a lethetsang le ka tsela efeng? Al hopolo hore ke ne ke le mahareng a lona ke le jwetsitse ho Selitsi bantwe im tshwarellang hore a tla bona hantswe ka nako ya hae. Tla qetella mo. Ho tle hore ke mo le mo tshware bibilia hae a tshware a be le pehelne ya hae a ngole a beele mark mo re badileng teng hore le ha re tswa tshebeletsong a tsebe ho iballa a iponele. A ke re shebe taba ena ya mphiha Kreste hore e tsamaya jwang. Le a utlwa buang ka English o re ke Antichrist. Ka Sesotho ke tsebe ke mphiha Kreste. Ka se Greek ho thwe ke Antichristos. Ye anti hai u iseng anti fela Antichristos. Le hal halishori o a lwanang kapa motho o a sa dumellaneng le Kreste ho motho a nkang tulo ya yeo ke motho o a inkela matla le tukelo ya Kreste. Ka hoo re dumellana hore ke sera sa Kreste. Hobane ha o fihla motho ho wena o le siko a nka tulo ya hao a o tlose moo dutseng teng a ba sa nkela setulo sa hao. Aunque le li tukelo en ya hao jale lintsweng le o re di re le batileng o a khomosa ai ketsa modimo aba dulele tempeleng a iketse ka re ke ena modimo. Mpia Kreste ke motho a iketsang modimo e le motho fela anke tulo ya Morena Modimo. Kapa sebaka. So. O batla gore motho a sa rapela go Morena Modimo, a rapele go yena. Lentswe la Morena Modimo le bua hangata go bukeng ya Johane ka motho o a phegang Kreste. Ke motho a batlang gore ba sa rapela go Morena Modimo, ba rapele go yena. A ba a ipe le tempeleng gore batho ba kerekang ba kgomame pela hae, ba mamele molao wa hae. Hanti motho ona a phegang Kreste ke sekebeku se seholo, ke Satane wa go qetela. Ba sa batleng Jesu Kreste qetellong ba tlo mo fumana Satane wa bona e leng phega Kreste. Gore mphega Kreste o abeteng a sebetse ke o voutelwa ke lona ba sa batleng Kreste. Ba sa batleng Kreste o batla Satane, ha batle Kreste, o phega Kreste. Hangata Bibeleng ho thwe setupu sa hae ha se so bonahala, moya wa hae wa sebetsa ho batho ba sa mameleng. Batho ba sa mameleng lentswe la Morena Modimo ba tlo mo fumana. Ba sa batleng Kreste ba tlo thola Modimo wa bona o a tla iketsang Modimo, o tlo dula molaleng ka tsela e bohloko. Hona le ntho a tlo e beyang ho batho. O tlo nka mark ya hae a e behe ho motho kapa. Letshwao la hae a le behe ho batho. La jwale, hona le batho ba nkang ditshwantsho ba di behe ka tlung. Jwale, Mphega Kreste yena o tlo ba le letshwao la hae la tlo le beyang ho batho, a le beye mo sefahlehong kapo letsohong la hao, mo phahleng ya hao. Ba bang ba re a ka beya jang phatlheng ya gago kapa letsong la gago. Ya montla re ke tla tlosa ka mathaka e be se tloga, o tlo e kenya go wena, ga e tlo tloga letshwao leo. Ka sheko ke ntho e bonolo haholo hobane ho na le ntho e bitswang di-laser beam. Ba e shebise ho wena, ba ngole ho wena, ha o tlo bonahala nameng ya hao. Ha letso la hao kapa nama hao e shebana le tshipi, ntho eo e ya baleha. Nomoro eo ha e ngotswe ho wena phatleng ya hao kapa letsong la hao, ha o batla e tlosa, o tlamehile hore o tlose hlooho ya hao. Ntho eo e ho wena. Jwale re tla bala bukeng e nngwe hobane ho na le ditemane tse ngata tse re tlo di balang. Re tlo bala bukeng ya tshenolo. Chapter 13 from verse 15. Ra utlwa mo re fumana letshwao leo le a tlo le beyang ho motho. Utho o a sa moheleng letshwao lena, ha a tlo kgona ho reka, ha a tlo kgona le ho rekisa. Ho tla thwe yo mong le o mong a tle a tlo amohela letshwao lena. Bibele e re o amohelang letshwao lena ha a tlo tshwarelwa lefatsheng le ha sa shwile. Le lefatsheng letla. Ha silos. Ho tlo ba le makgoba le ba lokolohileng, ho tlo ba le ba rich, le ba ruileng le ba sa ruang. And ha o tla antikreste, mpiha kreste, ho tlo ba le ba ruileng le ba sa ruang. o tla ha fihla pia kreste o tla re mogumamela ha o sa mogumamela o tla o bula letlolo ka lona bana le gang le sabatle ho mamela evangelia Jesu Kriste hona le a tla fihlang ana le nkane e fitang ya lona lona ba tloela mola wa evangeli le mola o linteng mona lefaseng o teng o atlohlahang o atlofihla ho ba ne ha re sheba Jesu Kriste ha re ka ha re batlo mo amohela re ka mo amohela fela le tsetsi la hae o tlo le tlohella le kgantsha hodima hao le pula e tlo na hodima hao mohlomong o be haufi kapa hole ke moo mphiha kreste a tlo sebetsang a re wena o mo kgumamele ha o sa batle o tla o bolaya ha wena o sa amohele o sa batle go nka letshwao la hae gore le kenywe letsong la gago kapa mo phatlheng ga o tlo kgona go reka ga o tlo kgona le go rekisa naganang gore go tlo ba jwang lefatsheng mo o sa kgoneng go reka dijo teng mo ke se kgone le gore o rekisa o tlo bolwa ke tlala dijo di teng tšhelete teng fela a o dumele go amogela letshwao la gae ga o batle go mamela ena nagana fela gore o tlo tlhopheya ga kakang wena sa batleng go dumela gona jwale o tlo dumela jwang ga se o fitlha nako eo jwale ke re mphiha kreste o tla gobane ke wena o mmuilelang tsela ba bangata batho ba busang ba busa gobane wena o ba kgethile le ena motho e leng mphiha kreste o tla ka ga wena gobane ke wena o mo fang maatla ke wena o mo fang tokelo ke wena o mo lokisetsang tsela Bibele e re mabapi le morena Jesu Kriste mo lokisa tsela ya gae gore morena a tsebe go tla le ena mphiha kreste ke wena o mo fang maatla ke wena o mo fang tokelo ke wena o mo lokisetsang tsela gore a o buse Jwale re sa tswele pele ke rata go tsho gore nako e go nongola bibele batho mo na lefatsheng ba ne ba tseba gagolo ka taba ya mphiha kreste ba ne ba na le tsebo le bana ba e ne e se taba e ntšha go bona ya mphiha kreste ene e le ntho e ka reng ke culture go bona. Mang le mang a tsebe gore MP ya Kreste wa tla. Har bala John wa bili kgaolo ya boifo respon o yena a se dumeleng ho Jesu a se yena wa more wa Jesu Kreste o haswa Kreste. O asa dumeleng ho Kreste ke wa mpheha Kreste. O le utlwileng ka yena gore o watla. Ba ne ba jwetsitswe ka yena, ba ne ba tseba taba ya hae. Mohlomong wena ha o tsebe, fela bona ba ne ba tseba gore o watla. Ho thwe o sa fihlile lefatsheng. E seng yena ka bo yena, fela moya wa hae o sa fihlile. O a sa dumeleng Kreste hore a buswe ke yena, o tla buswa ke moya wa mpheha Kreste. Re tlamehile re utlwisise taba ena, banana le bashanyana, baholo le lona batho ba baholo ba sa dumeleng ho Kreste ba buswa ke mpheha Kreste. Ha ho no etsahala hore o ganele Jesu Kreste, o sa kenwa ke Satana. Khutshoro house na Kreste ho na lwa keneng ho wena nka tulo ya Kreste pelong ya hao, ke yena a tlo o busa. Hobane Jesu Kreste o batlo ba Modimo wa hao, fela wena ha o sa batle hore o buswe ke yena, o tshwana le Judas Iscariot. Ha batla go buswa ke Jesu Kreste, o busitswe ke tšhelete, o na rata tšhelete. Moya wa mpheha Kreste o ile wa kena ho yena. Ha o bala Bibele, o tlo fumana ntho e tshosang. A re ka taba ya Judas, o re wena o motho o lahliwa. Hanti mpreha Kreste yena ka sebele o bitsiwa hore ke motho o lahliwa, ke ngwana wa ho lahlwa. Wena ha o rekisa ka Kreste, wena mshanyana o batla dintho tsa lefatshe. O rekisa ka mshanyana o rekisa Jesu Kreste ka banana, ngwanana ka bashanyana, o motho a o lahliwa le wena. Wena ngwana, ha o lahla Kreste, o tlo ba ngwana, o tlo ba mushanyana kapa ngwanana wa ulahlua. Hobane moya ona wa motho ona wa ulahlua o so le ho wena. Hobane wena o ikopanya le moya wa mphiha Kreste. Moya ona o sebetsa ho wena, ha o batlo buswa ke Kreste, o batlo buswa o buswa o tlo buswa ke motho a batlong ka ntulo ya Kreste bophelong ba hao. Ke tlo thaba ha le utlwa mantswe ana. Ba na le tsebo e holo, ba ne ba utlwile ka ha ena, ba utlwisisa hantle taba ya hae. Gauleng ya bobedi, Thessalonica, le a tseba ntho eo e mo tshwarellang. Ba ne ba tseba hore ke eng ntho e mo tshwarellang. Ke yona ngwana moshanyana ona wa o lahluwa. O sa robala boroko o re nna ha ke utlwisise thero ena, ha ba bua ka mphe ya Kreste. Batshwara gale ntse ba bua ka taba ya mphe ya Kreste. Nako e ba fihla ba Hitler ho thwe ke yona mphe ya Kreste, ba re Solin ke yona Italia ke yona mphe ya Kreste. Ba gale ntse ba bua ntho e leng siko. Wa fika papa ba re ke yona mphe ya Kreste, ga e gale ntse ba bua ntho e seng teng. Hona jwale ke rata gore ke le jwetse nnete e e leng teng. Jwale batho bana ba ba fihlile ba be ba feta, ba bang ba bona ba ne ba na le moya wa mphe ya Kreste hobane ba nketse matla a seng matla a bona, ba nka matla a Morena Modimo. Ba ne ba itlwela ba iketsetsa ba iketsetsa ba na tokelo ya bona, ba ipea tulong ya Morena Modimo. Moya wa mphe ya Kreste o so le teng lefatsheng, o a sebetsa ho batho bo bana ba sa mameleng. Everything ya bo 6 se letseba ka mphe ya Kreste. Jale lebitso le ke batla go bua ka lona ke lela ha se letseba ntho eo e le motshwarela mphe ya Kreste o tla ba sa fihlile. O natla ba fihlile, ho na le dintho tse di mo sireletsang hore a sa kgona hore a sebetse ka ho rata ha hae. La tsebo hore motho wa Satan ona o tshwareletsa keng? Ke eng ntho e mo tshwareletsang? Le a tseba hore o tshwareletsa keng? O tshwareletsa ke batho ba nang le moya wa Morena, bana ba Morena Modimo ba nang le moya wa Morena Modimo. Hobane ke motho o ye a senang molao, batho bao ba etsang molao wa Modimo ba mo tshwarella hore a sa fihle. Yena ke motho wa sebe, ke motho wa sebe. Wena ha o etsa sebe o ntse o etsa dibe, o ho yena tloyo tloyo ha o ntse tswela pelwetsa dibe wena a lwanang le sebe wena wa msireletsa hore a hlole hore a sebetse ka tsela ratang ka yona moya o halalelang o linteng mona lefatsheng o wa msireletsa Satan hore a sa sebetsa ka ho rata ha hae wa mthibela batho ba tlohelang tumelo ba be batho ba sena molao ba iketsetsa dintho Satan o tlotla a kene ho bona ha bonolo a buse ke lona ba sa batleng Jesu Kreste bao leleng batho ba hae bao le ba kenyang mona le mkenya mona lefatsheng hobaneng na ka sebe hobaneng jwang ka sebe ha o sa tla reka ka tšhelete o tlo reka ka nomoro o ikentseng letsong la hao kapa phatleng ya hao. A ke tsebe hore ntho ena e se e le haufi ha kakang. Dingata dintho tse di leng teng mona lefatsheng. Batho ha ba na tsebo, ha ba utlwisisi, ha ba tsebe hore ntho ena e tjho reng. Ha le reka shopong le sheba mo ho ngotseng price le ho na le barcode e leng teng di-line tse di le mo le dinomoro tse ngotseng le bona ntho e ngotseng a ke no kgona ho hlalosetsa hore ho etsa halang ka yona ntho eo fela Mpia Kreste o Kreste, ha o reka diphahlo e teng, ntho tseo di a sebetsa, e sebetsa ka tsela e pateileng. E ke ke le hlalosetse hore ho be jwalo Satan o thusiwe ke bana o ke bomang hore ho tle ho finyelle moho hore ho rekwe ntleng le tjhelete ho rekwe ka nomoro eo Hausna le tshaula hai a ono khono reka lo rekisa luna ba utswang luna la tsiba ba shanyana hut banan le tsiba hut le beste uhutswa le mis hutswa le tsiba hutswa Luna le a sebetsa le sebeletsa go sia lona ya dihele ke luna ba amohelang Satan le Satan o le tlo mogumamelang ha le sa batlo mogumamela o tlo le bolaya le mokenya ka tsela ya gutswa mo ba le fa semona go utsuwa luna le jwetse gore le thusa lona hanti le kenya mpha Kreste banana luna banana le re go utswa ke ntho e tswang ke bashanyana fela ka ha o kena shopong ha hona ntho e leng ka ha hona ntho e leng ka ha ntle le makate a se ke bone banana ba utswang ha o tsamaya monasisa bantu o bula suitcase o ya utswa le lona banana le a tseba go utswa utswa ha hao o thusa Satan hore abe kgosi lefatsheng kapa abe morena lefatsheng. Qalong no rekwa ka tšhelete le ha o reka ntho e golo no reka dikoloi ne di le siko pele ho no na le dipere o no tsamaya le bag e tletse tšhelete kapa suitcase e nang le tšhelete. Ha o sa o hlaha dikebeko dikebeko ha di hlaha ba nke tšhelete ya hae ba tsamaye le tšhelete ya hae. Kgale ntse ba utswa le ka nako ya Jesu Kreste re a gopola yo mong o ile a tsamaya a kopana le dikebeko ba mmotla ba nka tšhelete ya hae wa fihla Samaria a mo tabohela a mo tlotsa ka mafura a mmoka a mmeya hodima a donki a tsamaya le ena. Kwaya e ka letjwetsa ba ile ba ya mo Israel ha se ankelwa dintho tsa hae ba ile ba mlematsa ba nka dintho kaofela tsena di le suitcasing le ho utswa ha se yona ntho ya hona jwale ke ntho e ne e le teng le kgale. Go utswa go etsiwa ke motho go etsiwa ke botswa batho ba ba tlo sebetsa ga ona dintho gobane wena o botswa o se o na le mona gobane semamang o sa na le ntho itseng kapa o motshware poho gobane wena ga ona yona ntho eo. Bibele e re ha o sa batle o sebetsa go thwe motho a botswa ha a tshwanela go ja o itiralla a robala sa ja o a utswang a tlwele go utswa a sebetse ka matso a gae gore a tla fumane go thusa le batho ba bangwe le ena a ithuse. Jale ho ba le bothata lefatsheng ka taba ya tšhelete. Batho ba bang ba utswetsa batho ba bang tšhelete seka re bona bonkgono ba tshola tšhelete bana ba bang ba tsamaye ba ile nkela batho ba baholo tšhelete ya bona. Ba dikgosi tsa lefatshe ba ne ba sa tsebe gore ba tla etsa jwang gore ba hlole batho ba utswang bese ba qala go thwe bitire re etse checkbook gore batho ba reke ka pampiri go na le gore batho ba tsamaye ba tshwere tšhelete. Ch- check ya qala jwalo ya tswa ya check iqadile ka batho ba utswang ba ne ba batla go hlula batho ba utswang jwale le ha se ba nkela chelete ha se ba nkela chelete ba tlongetsa mali dipampiri fela ha ba tlotsa mali chelete ya hao jwale batho ba utswang ba tswela pele ba ba bata le dikolong ho na le batho ba clever ho kena batho ba leng clever sekolong ba tsebo hore se ho saenwa jwang check le ba satan ba teng sekolong ba ithuta jwale ba tsebo hore check e saenwa jwang ba utswe checkbook ba ngole ba tsamaye ba ye sekolo ba ye shopong a e change a utswe 3,000 rand motho a tsamaya a ye banking bo tholagale gore check eo ga e sebetse go thwe ga e gutlele go motho yoo a e tlisitseng wena o se mo file tšhelete o se o latlhegetswe ke tšhelete obane o thetsitse ka check e seng yona ba kopane ba beng ba dibanka ba nahana ba re tletsa jwang gobane batho ba utswang ba bangata ke ba bohlale banka tšhelete ba utswe tšhelete ka di-check ga re batleng tsela e nngwe e bonolo ba bona gore bitiri re etse di-check go fele taba ya checkbook go fele tšhelete ya taba ya tšhelete motho a be le karata ya ba o na le nomoro ya hae o tlo reka ka khadi ya hae o tlo reka ka nomoro e leng mo khading ya hae kati eo e sebetsa jwang mafaseng a mangata le gore e sebetsa jwang diplekeng tse ngata lefaseng ga o fitlha le kati ena ore o tshela petrol ho service station garage kapa o fihle shopong o reke ka yona o fihle chilling ke yena karata jwale bana ba shopong ba na le computer ena e kopane le banka kopane le dibanka kaofela wena na le karata ya hao batlo tla nomoro ya hao mona ho computer ntho o tsamaye ka re ke telephone se e fihla bankeng ya hao banka ya hao e se o tlo araba hore nomoro e wena o yo tlang e na le yona tšhelete bankeng ya hao ha wena o sna yona e tlo jwetsa gore a wena ha ona tšhelete e tlo decline e tlo tshwara motho ona ha ana tšhelete le gore ha ona le yona ke bokae e tlo tswa hona moo ha o sana motho a tlo kgonang go utswa a reke ka go utswa goba nomoro le khadi ya hao ya sebetsa Jalo botata bomona batho ba utswa ba salite ha ba tsiba hore mothona o humile ba tsamae ba utswe khadi ya hae ba tsamae ba reka ka khadi ya hae ba kena computer ba bona ingata chelete ya bona hanti computer ha ibone hore mothona ha simonga khadi wa karata yo. Shole batho ba chalete lefaseng go thwe re tlotlola jang taba ya go utswa re leka go ihlola ka tsela e naga o etsagale ha re kenang ka mo se ba tswa ka mona jale ba tlo re reetsa ka tsela ena gore motho e be karata yena ka bo yena re kenye nomoro go yena gore karata ano siya karata hae ha tlo lahlelwa ke yona ha itlo utswa ke motho ha itlo wela fase ya ba itopua ke motho mo ye mongara morana mtimwa o nthusitse ha morena ona le nna ha motho wetse ke tshelete ai hate ka lutula hae ai modima yona abatsa mae motho re morana Jesu wa ngrata anke tshelete yo o yang thusa hanti monga chelete wala hanti ketso ya hao ye e bontsha hore wena o wa utswa hanti motho utswang ha kene le hodimo wena o ngwana wa go lahlua wana he baita pele ba lefatshe ba bona hore thotsitsela ya hore re hlule batho ba utswang lefatsheng ba tla utswa jwang hobane ba nkile nomoro ba e kenya ho motho ba kenya mona phatleng ya hao hao please also computer inka nomoro kapa mos fahlontsa hao itlong ka nomoro jwale batho ba utswang ba tlo hluleha mphi ha kreste o sa thotsitsela le ya ho kena abe letshwao la hae ho wena. Le a bona lona batho ba Satan lona bana ba Satan le a mthusa Satan le ahela tulo ke lona le tlo mo fang mqhaka yena o aye a lwanang le evangeli ya Kriste Jesu le thusa ngwana wa go lahlua lesu thusa moya wa Satan moya wa mphiha Kriste o aba ankantulo ya Kriste Jesu hanti ntho ena ka ho etsa jwalo we polaya wena o kgetha ngwana wa go lahlua kapa monna wa go lahlua lwena o tlo lahlwa shale hona le tshwantsho sa ngwanana o wa lekgowa tshwantsho sa hae se bukeng lebitso la hae ke Ellison o bele hetswe e lelapeng le hlomphehang. Ntate wa hae ke millionaire. Yena ha tsubi. Ha nwe jwala. Ha na nako ya dintho tse senang mosebetsi. O ikemiseditse hore a phela bophelo bo nang le mohlala. O ile a bua le batswadi ba hae hore ke rata hore ke ithute, ke qete, ke sebetse mosebetsi, ke be le business ya ka. Ha qetile, o sa batle ho reka motse wa hae, a dule motseng wa hae, a tswele pele le business ya hae. A tloha, a kula, a tshwara ke mala, mala a mmontsha, a mmathisa, a ipotsa hore ho etsahalang, ke o jeleng kapa a je eng, o jele eng hore mala a hae a mo tshware hampe. A jwetsa hore mohlomong o tlo ba betere, a wa ba betere. Wa fela beke, dibeke tse pedi, mala a hae a ntse a mo sebetsa. A ya ngakeng. Ngaka ya bomjetsa hore a ke tsebe hore ke ho etsahala. Ngaka e nngwe ya mo romella ho e nngwe ngaka. Hobane ke motho o ana le lelapeng la batho ba na ba phahame haholo. Ba jwetsa le di-specialist hore ba tle ba mo thuse. Dingaka le tsona di sa utlwisise hore bolwetse bo mo tshwereng ke bolwetse bo jwang. Ya mong a ba re nna ke hlolehile, ke se ya mong a ba re mohlomong ke etsa mistake. E ka be re ka mhlola hore bona o na le AIDS. Bare ha tlo ba le AIDS hobane ke motho o a e hlomphang, hobane le batswadi ba hae ba hlomphehile. Jale ho na le bana ba tswang malapeng a matle, ba fela ba phela bophelo bo bobe. Fela ho na le ba bang ba tswa malapeng a matle, ba itshware hantle. Le yena e ne e le ngwana a itshwareng hantle. Ya ba ngaka ya hlola, ya fumana hore o na le AIDS. Ya ba are kopa linke swantsho saka lengole le jwetse batjha ba bang, bane ke na le taba ho batjha ba bang ba tlo shwa ba bang ho tshwana le nna. Hore dilemong tse 7 tse fetileng, o ile wa fihla mshanyana. Hobane na sa tsebe hore mshanyana o tswa kae, o ya kae, o na mo tseba nakonyanenyane fela. Mshanyana ona a rateha. Ka letsatsi le le leng, a re mshanyana ba re ha re tsamaye le fela, re be le nako e monate fela. ka letsatsi leo ha nngwe a dumela gore moshanyana mothitse mmeleng. Ba kopana ha nngwe go ba sa thola AIDS mmeleng wa hae. Jwale o re ore ke tsamaile le moshanyana ha nngwe fela. O re ha nngwe fela ebile makgetlo a mangata, ebile letsatsi le le leng fela mo a ile a ba le moshanyana teng a ba thola AIDS. E ne e le letsatsi la hae la ho qala, ya ba letsatsi la hae la ho qetela ho kopana le moshanyana a ba thola AIDS. Sheba price a e thotseng la ile a e patala. Lona ba sa batleng ho dumela ho Jesu Kreste, dumelang ho mpheha Kreste le rapele ho Satana wa lona, le tla fumana moputso mona lefatsheng le ha se le shwile. Jale hona le batho ba reng ha o batla ho amohela Jesu Kreste ye misal e munwana ka paletso. Jale ke rata hore ke etse jalo. Ba na ke tlore ba ba a ke tlore ba batlang ba batlang ho nehela ho Satan. Yemisa matsoho ya lona mole. La sheba ba bang nna ke butsa lona ba batlang ho latela Satan. Lona ba farisi yemisa matsoho a lona, lona ba batlang Satan. Jwale la pheha morena wa lona. Lona hanti di mangolo ao le wa ngolang ba banana, di girlfriend tsa lona. Se le pheha mangolo ao. Le ho se mamelo ha lona. Le ho utswa ha lona. Se le lahla ntho tseno. Ke ne ke rata hore lona le phamise lona ba ratang Satan le leng bakgwetsi ba Satan le phamise matso a lona. Lona le sa batle moya o halalelang, le batla moya o mpheha Kreste hore o be ona o busang maphelong a lona. Ho tjho horeng? Hore lona le sa emisa matsoho lona ba kgethang Satan. Se le motlohela Satan le batlo mosia. Ha le re le ampiha Satan. Ha ebe nnete maphelong a lona. Ho tlo ba bohloko ho wena. Wena o apatang letsoho la hae. Satan o tlo le nka letsoho la hao a kenye letshwao la hae ho wena. Wena o ntse o utswa, tswela pele o utswa. Le hao o re fihlela letsoho la hao. O tla o le pele setulo sa kahlolo, Satan o tlo fihla. Le ha o re morena, Satan o tlo nka letsoho la hao. A re ona ke motho wa ka, o sheba letsoho la hae hore le ngotsweng. O tlo re nna ke nna monga letsoho lena. kupa re rapeleng. Morena Jesu, re leboha ho fumana lentswe la hao. Hobane ke wena monga dintho kaofela lwanang le matla. Ke wena o tla qetang mpha Kreste. Le ha inkela matla a itwela a iketsetsa thato ya hae fela wena o tlo mo lahla fase. Le ba kaofela bao ba mo latelang Satan. Ra kopa Jesu Kreste. Re ba kopile ba batlang Satan ba phamisa matso a bona fela ba wapatile matso a bona. Hobane a ke bone hore batho kaofela mo e ka ba phelela wena ba ke a tshepa hore ba teng ba so arohaneng le Satan. Ke a bona hore ho na le boelseng mahareng a rona ba gileng ba thetsana le bashanyana le ha so fedile dilemo tse 7. Hobane sebe ha se tsofale ho wena. Se tlo fela hobane motho a tlile ho wena a dumela dibi tsa hae o mo hlatswe ka madi a hao. Morena Jesu Kriste, kopa o romele moya wa hao o halalelang le ho bao ba sa o dumeleng ba o dumele ba arohane le moya wa mpha Kriste, ba amohele moya wa Kriste, ba dumele ho busa.
Amen.